Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc, stimați ascultători, să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să dezbatem astăzi, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume pasajul din Matei, capitolul 13, pasaj care ne vorbește despre pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Sunt două dintre capodoperele pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, doar în câteva cuvinte, ne prezintă adevărul prețios descoperit pentru noi cei care dorim să ne orientăm viața spre împărăția cerurilor. În pilda comorii ascunse, pe care am dezbătut-o data trecută mai pe larg, personajul central este un om obișnuit, fără pregătire deosebită, probabil un lucrător al câmpului, iar, sau pe când, în parabola mărgăritarului, personajul central este un negustor, un specialist în domeniu, un om cu expertiză, cu experiență, care știe ce caută. În pilda comorii ascunse, omul găsește comoara întâmplător, dar în pilda negustorului, perla prețioasă este descoperită după ce o caută cu multă perseverență. De fapt, am studiat și a fost prezentat acest lucru și în emisiunea de data trecută. În prima parabolă, în pilda comorii ascunse, împărăția cerurilor este asemănată deci cu această comoară ascunsă în țarină, dar care poate fi găsită acolo unde omul obișnuit își desfășoară activitatea de fiecare zi. În cea de-a doua pildă, în pilda mărgăritarului de mare preț, împărăția cerurilor este asemenea unui mărgăritar care de data aceasta nu este ascuns, ci este la vedere, însă poate fi găsit doar atunci când este căutat cu mare grijă. Este un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem pentru a înțelege profund cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, în emisiunea de astăzi aș dori să aprofundăm cu precădere pilda mărgăritarului de mare preț. Am văzut că între cele două parabole există deosebiri semnificative. De ce credeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos obișnuia să prezinte adevărul despre împărăția lui Dumnezeu în pilde sau într-o așa manieră, câteodată prin asemănări sau câteodată prin deosebiri? Iată că, între cele două parabole, care pot fi o capodoperă prezentată doar în câteva cuvinte, există deosebiri majore și am încercat în cuvântul de introducere să prindem sau să apreciez câteva dintre acestea. De ce credeți că Domnul Hristos proceda în așa fel?
Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, folosea această metodă pedagogică de a învăța adevărurile cerești, adevărurile duhovnicești, prin împrumutarea sau prin luarea anumitor circumstanțe din viața reală, anumitor evenimente din viața reală și le punea într-o formă a povestirii sau a pildelor, astfel încât oamenii să înțeleagă. Dar câteodată chiar și ucenicii veneau la Hristos dezamăgiți și îl întrebau învățătorile, dar nu am înțeles nimic din ce ai spus sau ce pilde ai rostit. Iar Hristos le tâlcuia în momente dificile aceste pilde. Ei bine, de ce? Fiindcă Iisus Hristos dorește să ne transmită nouă astăzi anumite adevăruri. Și care sunt aceste adevăruri spirituale dincolo de această capodoperă literară, dacă doriți? A pildelor, da? Mântuitorului. Și anume, Iisus Hristos dorește să ne transmită două adevăruri prin cele două pilde. Pilda comorii ascunse pe care am analizat-o în ocazia trecută și pilda mărgăritarului sau a perlei în ocazia aceasta. De ce? Fiindcă oamenii ajung la Hristos pe căi diferite. În prima parabolă, omul îl descoperă pe Hristos, pe Mântuitor, viața veșnică, accidental, nedorind să îl cunoască sau nedorind să-l găsească accidental, o categorie de oameni, dar pilda mărgăritarului ne prezintă o altă categorie de oameni și anume acei oameni care în mod intenționat îl caută pe Iisus Hristos. În mod intenționat, încep să îl descopere, să citească, să studieze și să se apropie mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cele două categorii de oameni, cei care în mod accidental și cei care caută în mod intenționat. Acum, dacă ne uităm la pildele, la cele două, ele prezintă și asemănări, prezintă și deosebiri. Dacă îmi permiteți, să evidențiez câteva asemănări și câteva deosebiri între cele două pilde. Și anume, personajul principal în prima pildă este un om simplu, un muncitor. În schimb, în pilda mărgăritarului de mare preț este un negustor profesionist. Este un cunoscător de valori. El știe ce caută. A făcut o școală, poate, pentru lucrul acesta sau experiența anilor, își spune cuvântul. De asemenea, modul prin care este descoperită atât comoara cât și perla. În prima parabolă, comoara ascunsă, este descoperită accidental. Pe când, în pilda mărgăritarului, este descoperită intenționată, după o căutare activă, poate zile, săptămâni, luni, ani. Atitudinea, care este atitudinea în prima parabolă? Surpriză, bucurie, spontaneitate. În schimb, în parabola mărgăritarului, nu mai este vorba despre surpriză neapărat sau despre o bucurie neapărat, ci este vorba despre evaluare. Negustorul se duce, evaluează, prezintă un discernământ, apreciază perlele, le deosebește, este mai valoroasă, nu este mai... Deci aceasta ar fi o diferență. Reacția imediată, prima dată, se duce, vinde tot ce are, la fel și în partea cealaltă. Și care este simbolistica? Și aici mă opresc. Sunt mai multe, dar mă opresc aici. Ce simbolizează mărgăritarul? Da? Și ce simbolizează, pe cine simbolizează negustorul? E bine, mărgăritarul reprezintă în primul rând pe Domnul Iisus Hristos. Negustorii suntem noi, cei care îl căutăm în mod intenționat, care ne ducem din studiu în studiu, din căutare în căutare, din întrebări în întrebări și îl găsim în cele din urmă pe Iisus Hristos, mărgăritarul, perla de mare preț. Și în momentul când îl găsim pe Iisus Hristos, când găsim perla, da, în bazarele lumii, dacă doriți, atunci noi facem ceva ca și negustori profesioniști. Ne ducem, vindem tot ce avem și cumpărăm. Adică, cu alte cuvinte, renunțăm la viața noastră, la trecutul nostru pentru a fi aproape sau a-L urma pe Iisus Hristos. A doua interpretare, negustorul sau mărgăritarul, să încep cu mărgăritarul, ne reprezintă pe fiecare dintre noi și ascultătorii noștri. Fiecare ascultător, fiecare om în parte este un mărgăritar. Ce înseamnă mărgăritar? Este o perlă, este o perlă prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Iar negustorul, în contextul acesta, în a doua interpretare, îl reprezintă pe Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, s-a născut în Betleem, a crescut, a suferit, a murit, a înviat, a înălțat, pentru ca noi să devenim perle ale cerului, perle în coșul acesta divin al lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos a lăsat totul, a lăsat cerul, da? A vândut totul, dacă doriți, a venit pe pământul nostru și ne-a cumpărat, sau ne-a răscumpărat cu un preț, și anume viața, și-a dat viața pentru ca noi să fim mântuiți, pentru ca noi să devenim perlele Lui.
Dacă ne gândim un pic la cele două pilde, atât în pilda comorii ascunse cât și a mărgăritarului de mare preț, nu putem să nu observăm interesul celui care descoperă comoara sau interesul negustorului care caută mărgăritarul, interes care nu precupețește niciun efort până nu-și atinge acest scop sau această dorință binecuvântată de Dumnezeu de a avea comoara sau de a avea acest mărgăritar de mare preț. Împlinindu-se de altfel textul din Ioan 5:39, în care Mântuitorul ne învață: cercetați scripturile pentru că socotiți în ele că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Iar versetul 40 spune: și nu veniți la mine ca să vă mântuiesc. Este un îndemn de a cerceta, de a căuta comoara cuvântului lui Dumnezeu. Efeseni 5:10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. 1 Tesaloniceni 5:21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are în el putere de a schimba inima, de aceea trebuie să-l căutăm, să-l cercetăm și să-l primim prin harul Mântuitorului. Însă se ridică vrând nevrând așa o întrebare. Și în parabola comorii ascunse și în parabola mărgăritarului este vorba de a vinde și a cumpăra. Ori știm că mântuirea este un dar din partea lui Dumnezeu. Un dar se primește, nu se cumpără, nu se vinde. De ce în cele două parabole Domnul Hristos vorbește despre cumpărarea, fie a țarinei, fie a mărgăritarului de mare preț? De ce Mântuitorul intenționat folosește acest termen de a cumpăra, vinde tot ce are și cumpără, sau face efortul și cumpără mărgăritarul de mare preț? Noi știm că mântuirea este un dar. De ce Mântuitorul pune accent pe a vinde ceva pentru a avea acest mărgăritar prețios?
Întrebarea este legitimă și poate ridica anumite probleme, fiindcă mântuirea este doar prin har, doar prin credință. Avem câteva texte care definesc, de fapt, cum se obține mântuirea. Avem Efeseni 2, 8 la 9, în care nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Da, fără plată ați primit, fără plată să dați. Sau harul lui Dumnezeu este un dar. Mântuirea lui Dumnezeu este un dar, mila lui Dumnezeu este un dar. Deci omul nu poate să plătească prețul mântuirii. Noi vorbim despre prețul mântuirii, fiindcă prețul mântuirii a fost plătit deja de Domnul Iisus Hristos prin jertfa sa. El a plătit prețul pentru ca omul, fiecare om, să poată fi mântuit. Atunci, întrebarea este inevitabilă, și anume, de ce vorbește Iisus despre cumpărare? Care este motivul, da, logica din spatele Domnului Iisus Hristos? Și putem intui lucrul acesta pentru că în parabolă sau în parabolele cele două, comoara ascunsă și pilda mărgăritarului, nu vorbim despre prețul mântuirii. Nu prețul mântuirii este în discuție, ci este vorba despre prețul uceniciei. Și vreau să evidențiez lucrul acesta. De ce? Fiindcă Mântuitorul, din punctul meu de vedere, folosește acest limbaj al comerțului, a cumpărării, pentru a ilustra renunțarea totală. Iisus merge dincolo și vrea să ne spună că pentru a vinde tot, pentru a cumpăra și pentru a vinde, trebuie să renunți. Este un prim pas. Cam aici ar fi ideea centrală din spatele cumpărării. Trebuie renunțare totală. Omul vinde tot ce are, negustorul vinde tot ce are, adică este vorba despre o renunțare totală, da? Nu pentru a cumpăra mântuirea, e foarte important, ci pentru că nimic nu se compară cu Iisus Hristos. Adică renunțarea la viața nu se compară cu nimic. Chiar Apostolul Pavel ne spune în Filipeni 3, 7 la 8, le socotesc ca o pierdere ca să câștig pe Hristos. În sensul că îl poți cumpăra pe Hristos, îl poți câștiga pe Hristos? Nu, este vorba despre renunțare, este vorba despre a-L urma pe Mântuitorul în mod total. Deci, ce vrea să spună Mântuitorul prin a cumpăra? În primul rând, renunțare totală, să ține minte lucrul acesta. Doi, alegerea personală, un dar poate fi refuzat. O comoară poate fi ignorată, cum am văzut în prima parabolă. Poți să ai comoara, dar nu știi că o ai, fiindcă nu știi adevăratul preț al comorii. Așadar, cumpărarea arată decizia, deci eu când vreau să cumpăr ceva, eu sunt decis. Arată angajamentul, arată de fapt și anumite riscuri, da? Pe care și asumarea, nu în ultimul rând asumarea, îți asumi anumite lucruri. Deci nu poți primi comoara lui Hristos rămânând agățat în obiceiurile vechi, în viața veche, în atitudinea veche, da? Deci primul, de ce? Cumpărarea înseamnă renunțare totală, 1. 2. Alegere, alegi în mod conștient că vrei să vinzi, da, înseamnă decizie, angajament. Și 3, Matei ne spune în 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul spune aici. Ce să căutăm mai întâi? Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, 3, ce înseamnă a cumpăra? Înseamnă prioritate absolută. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că eu, în momentul când îl descoper pe Hristos, prioritatea mea numărul 1 nu mai sunt lucrurile din trecutul meu, afacerile mele, nu trebuie renunțat la ele, nu spun lucrul acesta, dar mă refer, prioritatea numărul 1 este Iisus Hristos, fiindcă eu trebuie să cumpăr prin faptul că eu trebuie să îl pun pe Hristos ca prioritatea mea numărul 1. Nu că îl pot cumpăra pe Hristos, eu pot să-i dau tot aurul, nu are nevoie Mântuitorul de aurul nostru, el are nevoie de inima noastră, de voința noastră, de gândurile noastre, de viața noastră.
Și apoi, dacă continuăm un pic această linie de gândire, am putea să spunem că păstrarea a ceva din ceea ce aveam înainte s-ar putea să ne încurce în gestionarea comorii împărăției lui Dumnezeu. Pentru că inima ori aparține întru totul lui Dumnezeu, ori mai ai așa 30% sau 20% sau 5% legat de ceea ce a fost înainte. Ori o închinare împărțită Dumnezeu nu poate primi. Spune versetul: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. De ce? Pentru că noi suntem mântuiți prin har, așa cum ne spune textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, versete de altfel amintite cei de dumneavoastră. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar și dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne fie și nouă revărsată din plin prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Urmează să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb de ce Domnul Hristos folosește pilda mărgăritarului de mare preț și nu ne spune despre un diamant, pilda unui diamant care a fost ascuns în sânul pământului și minerul s-a dus să caute acest diamant și ar fi fost o pildă frumoasă. M-am gândit odată și la pilda diamantului ascuns în crăpătura stâncii. Însă Mântuitorul ne spune despre mărgăritar, un mărgăritar de mare preț. Vă rog frumos!
Înainte de a dezbate și a da continuitate întrebării, voiam să aduc în atenție puțin ceea ce am discutat anterior, înainte de pauza muzicală, ce înseamnă cumpărarea în parabolele cele două, și anume renunțarea la păcat, să nu uităm, renunțarea la viața veche, o alegere radicală, prioritizarea lui Hristos, El este numărul 1, și transformarea reală. Iar cumpărarea înseamnă prețul uceniciei, nu prețul mântuirii. Aici este diferența. Prețul uceniciei. Cât eu sunt dispus sau cât sunt eu dispus să renunț. Acum, de ce mărgăritar, de ce perlă și de ce nu diamant sau altă piatră prețioasă? Un aspect interesant din punctul meu de vedere este că Mântuitorul alege prin înțelepciunea sa de Dumnezeu această perlă, acest mărgăritar, pentru a evidenția o învățătură din lumea naturală, și anume perla sau mărgăritarul este singura bijuterie, dacă îi putem spune astfel, care se formează într-un organism viu, într-o scoică. Cum se formează perla comparativ cu alte pietre prețioase? Diamantul se găsește în pământ, da, dar perla se formează printr-un organism viu. Și cum se formează ea? Ei bine, scoica are un mecanism de protecție, și anume elimină o substanță numită SIDEF. Și elimină substanța respectivă asupra corpului care a intrat străin în ea și provoacă durere, elimină până o acoperă cu această substanță, până când ea nu mai simte nicio durere. Și așa se formează perla, strat după strat, strat după strat, și perla este formată prin suferință. Este singura bijuterie care se formează prin, sau datorită, sau din cauza, dacă doriți, cum doriți, prin intermediul suferinței. Care este importanța și de ce Mântuitorul a ales mărgăritarul, perla și nu altă piatră prețioasă? Fiindcă, luăm prima interpretare, dacă eu sunt negustorul și îl caut pe Domnul Iisus Hristos, care este perla, perla se formează prin suferință. Să ne gândim doar la viața Domnului Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră, s-a născut în lumea noastră, a simțit foame, a simțit oboseală, a simțit întristare, a simțit trădare, dar în ultima săptămână a simțit în mod intens ceea ce nu a simțit poate nimeni. A fost bătut, a fost batjocorit, a fost crucificat, a murit și prin intermediul acestei suferințe el devine mărgăritarul sau perla noastră care ne mântuiește, care ne salvează. Cum s-a produs mântuirea? Prin suferință. Iar noi, când conștientizăm că mântuirea, când mărgăritarul nostru, mântuirea noastră este realizată prin intermediul suferinței, atunci și atitudinea mea față de Mântuitorul este cu totul diferită. Dar luăm și partea cealaltă, în care Iisus este negustorul și noi suntem mărgăritare. Dacă ne uităm în viața noastră practică, da, în viața noastră de zi cu zi, observăm că avem greutăți, avem descurajări, avem probleme, în unele familii sunt boli terminale. Ce înseamnă lucrurile acestea? Înseamnă că noi suntem într-un proces de transformare, într-un proces de sfințire, dacă doriți. Și lucrurile acestea, prin intermediul lui Dumnezeu, pot fi căi sau mijloace prin care Dumnezeu dorește să ne transforme în perle ale cerului. Fiindcă procesul nostru de transformare în perle ale cerului este un proces dureros. Dar trebuie să-L avem pe Duhul Sfânt, care El ne oferă înțelepciunea și ne oferă această protecție asupra suferințelor, asupra îngrijorărilor, când punem totul pe umerile lui Hristos. Fiindcă Mântuitorul spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și să punem asupra lui Hristos poverile noastre, fiindcă El ne poate transforma în perle ale cerului.
E mare har din partea lui Dumnezeu acest proces de transformare a noastră dintr-un fir de nisip, un nimeni, un nimic în istoria noastră pe acest pământ în comparație cu adevăratele valori ale lui Dumnezeu, să ne transforme, să ne schimbe într-un mărgăritar de mare preț, într-un obiect de valoare pe care proprietarul să-l păstreze în colecție, un obiect de colecție, un obiect foarte rar sau chiar un unicat, pentru că fiecare dintre noi suntem un unicat în împărăția lui Dumnezeu. Lipsa fiecărui om e considerată o durere în inima Tatălui Ceresc. De ce? Pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ar fi murit sau ar fi trecut prin istoria întrupării și agonia Calvarului chiar dacă ar fi fost mântuit un singur om. De aceea, în Ioan 16:33 ne spune: v-am zis aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Sau în 1 Ioan 5:5. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ei bine, prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt în inima celui credincios, procesul mântuirii noastre este dus până la capăt și omul păcătos poate să fie reprimit în slava Tatălui, în acel loc de unde a căzut prin păcătuire. Domnule pastor, mă uit un pic și la textul din Filipeni, capitolul 3, versetul 7 și 8 și v-aș ruga pe dumneavoastră să explicați un pic acest verset. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos, Domnul. În câteva cuvinte, v-aș ruga să explicați un pic de ce Apostolul Pavel are această atitudine față de ceea ce el era înainte de convertire. Să nu uităm că Apostolul Pavel aparținea Sinedriului, să nu uităm că era unul dintre cei care conduceau pe iudei în serviciu de închinare, era un învățător al legii, era un prigonitor a celor care credeau în Hristos și mărturiseau pe Iisus. Ori el spune: toate acestea le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. De ce mărturisește Apostolul Pavel în direcția aceasta?
Fiindcă Apostolul Pavel a găsit adevărata comoară sau adevăratul mărgăritar, adevărata perlă care chiar conta pentru Apostolul Pavel. Fiindcă el, dacă ne uităm puțin în istorie, el avea un statut social, avea un statut religios, avea un statut financiar, bine, dar în momentul când îl găsește pe Domnul Iisus Hristos, când găsește perla, când găsește mărgăritarul acesta de mare preț, el socotește că toate lucrurile pământești sunt o umbră, sunt nimica comparativ cu bogăția nemărginită, infinită a mântuirii pe care oferă Iisus Hristos. Și Pavel spune că toate lucrurile acestea le socotesc ca fiind un gunoi, nimic. Nimic nu poate fi comparat cu Iisus Hristos care a venit, a murit, a înviat pentru noi, fiindcă El este acest mărgăritar de mare preț. Dacă ne uităm la ceea ce spune Pavel, îl spune în felul următor: El este chipul Dumnezeului nevăzut. Iisus este chipul Dumnezeului nevăzut. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În El sunt ascuse toate comorile înțelepciunii și științei. Sunt afirmații ale Sfântului Apostol Pavel. Care ar trebui oarecum să fie îndemnul nostru din partea Apostolului Pavel în urma a ceea ce el afirmă cu atâta claritate, cu atâta încredere? Cine este Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ascultător? Cine este Iisus Hristos pentru noi? Este doar o figură istorică? Este doar un om moral, un om etic, o persoană care poate a schimbat umanitatea, fiindcă calendarele noastre sunt înainte de Hristos, după Hristos? Cine este Iisus pentru noi? Pentru Pavel? Este mai mult decât un om, este mai mult decât un făcător de minuni, mai mult decât un înțelept, este însuși Dumnezeu, este Mântuitorul adevărat. Și în momentul când eu conștientizez sau conștientizăm lucrul acesta că Iisus este mai mult decât un om, este Dumnezeu, este Mântuitor, eu voi spune: toate lucrurile pe care le am în lumea aceasta sunt nimic, comparativ cu Iisus Hristos.
Mă uit la experiența Apostolului Pavel și îmi dau seama că o astfel de experiență a creșterii în harul lui Dumnezeu și a cunoașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu se poate realiza decât printr-o pierdere totală a ceea ce a avut înainte, printr-o renunțare totală, printr-o vindere a tot ceea ce era înainte pentru prețul nespus de mare al chemării noastre în Iisus Hristos, Domnul. De asemenea, vreau să subliniez încă un gând înainte de pauza muzicală, și anume faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la rândul Lui, a renunțat la gloria cerească, la tronul universului, la calitatea de creator și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a devenit unul ca noi oamenii, fiind ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. De ce? Pentru ca să ne răscumpere de sub puterea păcatului și a morții și să ne reașeze în harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. El, care era neprihănit în slavă, a suferit pentru noi ca să plătească prețul răscumpărării noastre. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. În această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda comorii ascunse și parabola negustorului care caută mărgăritarul de mare preț. Discutăm împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, de ce credeți că acest negustor de mărgăritare procedează în felul acesta? Ce credeți că îl motiva pe acest om? Pasiunea, vocația, nevoia de bani, gândul că va câștiga mai mult, care credeți că a fost motivația acestui om să caute și iar să caute prin târguri, prin cetăți, din cetate în cetate, să găsească un mărgăritar de mare preț și apoi vinde tot, probabil că dacă era un negustor mai avea acasă câteva sau mai avea de asemenea unele de mare valoare sau foarte valoroase și iată că vinde totul și cumpără acest mărgăritar. Ce îl motivează pe acest om?
Să reiterăm că negustorul este imaginea omului sau celui care caută sensul vieții, care caută adevărul, care caută pe Dumnezeu, care îl caută pe Hristos, care caută pacea sufletească, da? Mai mult decât ceea ce oferă lumea. În consecință, dacă putem spune astfel, ce îl motivează pe acest negustor? Foarte interesant că el nu caută profit, fiindcă pilda se sfârșește, el vinde și îl cumpără. Nu ne spune că
L-a revândut,
a făcut dublu sau triplu cât avea el, nu știm cât a vândut, da? Dar el caută un singur mărgăritar, nu multe. Faptul că el caută un singur mărgăritar, direcția este că el caută un anumit tip de mărgăritar, o anumită perlă pe care el o găsește ulterior, da? Deci motivația lui nu este câștigul material, este câștigul de fapt mai mult sufletesc, spiritual și pe urmă avem și partea practică. Nu caută prestigiu sau faimă să fie cunoscut printre prietenii săi că el a găsit, e o concurență, nu este vorba despre asta. Îl motivează pasiunea pentru adevăr. Da? Negustorul este un om care știe valoarea reală a lucrurilor, el caută, este consecvent, se duce, evaluează, el caută ceva autentic, ceva desăvârșit, ceva unic, care nu se găsește. Este imaginea omului care caută cu toată inima pe Dumnezeu. Când îl căutăm pe Dumnezeu, noi nu putem să spunem că îl caut pe Dumnezeu pentru a avea cea mai frumoasă casă, să avem cea mai frumoasă carieră, cea mai frumoasă prietenie, cea mai frumoasă afacere. Dacă venim sau dacă scopul este acesta de a-L cunoaște pe Hristos, trebuie să ne reconfigurăm traseul sau atitudinea, fiindcă a-L căuta pe Iisus Hristos trebuie să ne motiveze sinceritatea, onestitatea, smerenia, umilința și în mod special căutarea după adevăr. Dacă ne motivează căutarea după adevăr, nu mai ținem cont de, poate de critici, poate de alte aspecte, alte statuturi social, financiar și așa mai departe. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun în privința negustorului, ce îl motivează pe el, îl motivează vocația interioară. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu caută la întâmplare, el are o chemare, are o vocație. Care este vocația lui? Dacă vreți, chemarea lui, să găsească acel mărgăritar. Care ar trebui să fie vocația noastră? Să-L căutăm pe Hristos, să-L căutăm pe Dumnezeu și să nu ne oprim din căutarea noastră până nu găsim acest mărgăritar de mare preț.
Foarte interesant cum Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prezintă aceste pilde, aceste parabole. Uitați-vă un pic în pilda semănătorului care a ieșit să semene sămânța, se vorbește despre sămânța cuvântului lui Dumnezeu și când Domnul Hristos prezintă pilda comorii ascunse, comoara nu are viață în sine, dar are o valoare care te atrage, care motivează pe oameni. Iar când vorbește despre mărgăritarul de mare preț, ne vorbește despre o valoare care este câștigată prin suferință într-un organism viu, datorită suferinței acelui organism viu, îmbogățind această paletă de simboluri pe care de altfel am explicat-o pe parcursul acestor emisiuni și pe care și dumneavoastră ați subliniat-o atât de frumos astăzi. Mă gândesc la un anumit lucru. Oare se poate ca un mărgăritar să-și piardă valoarea? Oare o comoară ascunsă, dacă nu este descoperită niciodată, mai are vreo valoare? Sau o sămânță care este așezată într-un loc umed și se strică, mai are valoare pentru semănător care alege cu foarte mare grijă semințele pe care le seamănă în ogorul lui? Cum ar trebui să privim la procesul de degradare a acestor valori? Doamne ferește, sunt ilustrate aici experiențele oamenilor și aceste experiențe pot să fie câteodată dureroase, ca acea scoică care este determinată să învelească acel firicel de nisip cu sidef și astfel se naște o perlă valoroasă. Poate mărgăritarul să-și piardă valoarea?
Sunt câteva texte în Vechiul Testament care oarecum prezint sau creează un fundament de unde putem pleca pentru a răspunde acestei întrebări, și anume Maleahii 3:17 spune: ei vor fi ai mei, o comoară deosebită pentru Dumnezeu, oamenii, poporul lui Dumnezeu reprezintă o comoară deosebită. Ieremia 31:3 spune: te iubesc o iubire veșnică. În momentul când Dumnezeu ne spune nouă oamenilor că te iubesc o iubire care nu poate fi sau nu poate să aibă un sfârșit, pe mine unul personal mă copleșește, fiindcă avem un Dumnezeu care niciodată nu va renunța la noi. Noi posibil să renunțăm la El, dar Dumnezeu niciodată nu va renunța la noi. Isaia 43:4 spune: ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc. Așadar, valoarea mărgăritarului în ochii lui Dumnezeu nu își va pierde niciodată valoarea. În ochii lui Dumnezeu niciodată omul nu își va pierde valoarea. Dar ce își pierde câteodată mărgăritarul sau perla? Strălucirea. Câteodată strălucirea sau strălucirea perlei poate fi pierdută prin ce? Prin păcat. Poate viața mea în păcat blochează ca valoarea mea să strălucească. Valoarea mea este. În ochii lui Dumnezeu sunt copilul lui, sunt perla lui. Dar strălucirea poate fi pierdută. De asemenea, prin compromis, prin îndoială, prin depărtarea de Dumnezeu. Acestea sunt aspecte care ne arată că strălucirea poate fi pierdută, dar valoarea niciodată. Este ca o perlă acoperită de noroi. Valoarea rămâne, dar nu se vede. Și aici avem imaginea Domnului Iisus Hristos care ne spală prin sângele Său. În momentul când venim la Hristos, ne este redescoperită și strălucirea și ne este pusă în prim plan valoarea noastră. Aceasta este imaginea. Noi suntem prețuiți și niciodată Dumnezeu nu va spune despre noi că ne-am pierdut valoarea. Strălucirea, da, dar strălucirea ne-o poate reoferi din nou Mântuitorul prin spălarea, prin sângele Său a păcatelor noastre.
Slavă lui Dumnezeu pentru faptul că a făcut din noi o împărăție de preoți și de slujitori pentru Domnul Dumnezeul nostru. Slavă lui Dumnezeu pentru această valoare pe care nouă ne-a oferit-o prin jertfa sângelui vărsat la Golgota. Ne-a reașezat în acel statut de copii al lui Dumnezeu, ascultător de legile și poruncile lui Dumnezeu. Ori aceasta este lucrarea Harului Divin pentru noi cei care, prin alunecarea sub puterea păcatului, ne-am despărțit sau ne-am depărtat de standardul chemării noastre, ajungând până acolo încât l-am renegat pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa cum fac majoritatea oamenilor. Dar, prin jertfa Golgotei, noi suntem reașezați în acel statut de a fi copii al lui Dumnezeu. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși aș dori să comentați un pic, să explicați un pic acest citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Și deschid aici ghilimelele de rigoare și dau citire citatului respectiv. Deci, noi trebuie să căutăm mărgăritarul de mare preț, dar nu în târgurile lumii sau pe căi lumești. Prețul ce ni se cere să-l plătim nu constă în aur sau argint, pentru că, de fapt, aurul și argintul aparțin lui Dumnezeu. Trebuie să renunțăm la ideea că avantajele temporare sau spirituale vor putea să câștige mântuirea pentru noi. Dumnezeu cere ascultarea noastră de bună voie. El ne cere să părăsim păcatele noastre. Domnul Hristos declară: celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalips 3:21. Și închid ghilimelele aici și vă rog, domnule pastor, să comentați un pic acest citat și mai ales gândul că noi nu putem să câștigăm prin avantaje temporare sau spirituale, să putem să câștigăm mântuirea pentru noi, ci Dumnezeu cere să așteaptă ascultarea noastră de bună voie, deci nu ascultare determinată. Cum adică o ascultare de bună voie? Și dacă ascultăm, de ce să ascultăm? Care sunt regulile sau setul de norme pe care noi trebuie să le învățăm, să ni le însușim și să ascultăm de ele? Vă rog frumos!
Reiterez ideea că mântuirea nu se câștigă prin avantaje materiale sau merite spirituale. De ce? Fiindcă Apostolul Pavel spune că mântuirea nu se câștigă prin fapte, să nu se laude nimeni. Cu alte cuvinte, indiferent câți ani ai în credință, lucrul acesta nu îți oferă un avantaj la mântuire pentru cel care poate îl cunoaște pe Hristos în ultimele momente ale vieții lui. Și avem exemplul tâharului de pe cruce. În schimb, spiritul profetic Ellen White în Parabole Domnului Iisus Hristos evidențiază două aspecte fundamentale, și anume, primul, Dumnezeu nu cere nimic altceva de la noi decât două aspecte. 1. Ascultarea noastră de bunăvoie. Ce înseamnă ascultare de bunăvoie? Înseamnă că eu, în mod voluntar, în mod deliberat, pun înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare dimineață viața mea, planurile mele, gândurile mele, familia mea, prietenii mei, locul meu de muncă. Și în momentul când eu îi pun lui Dumnezeu toată viața mea înaintea lui, ca el să fie cel care să mă ghideze și care el să-mi ofere sfaturi, lucrul acesta înseamnă că eu ascult deliberat, de bunăvoie. Și al doilea lucru, deci ascultare de bunăvoie, și doi, cere să părăsim păcatele noastre. Ce înseamnă lucrul acesta? Un gând foarte interesant pe care l-am ascultat aseară. Noi ne rugăm de obicei ca Dumnezeu să ne dea răbdare. Iau un caz simplu, răbdare în trafic. Dumnezeu nu-ți oferă în mod magic răbdare, bazi din palme și îți oferă răbdare peste noapte, ci Dumnezeu îți oferă circumstanțe pentru a-ți exersa răbdarea în trafic. Așa este și cu părăsirea păcatelor. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca poate să renunțăm la un viciu. Dumnezeu poate să facă minuni ca a doua zi să nu mai simțim nevoia de a face acel lucru sau de anumite vicii, dar Dumnezeu ne oferă circumstanțe prin care noi, prin intermediul Duhului Sfânt, în mod deliberat, de bună voie, să exersăm și să luptăm, da, dacă vreți, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt pentru părăsirea păcatelor. Da, este acțiunea mea, eu trebuie să părăsesc păcatele, da? Dumnezeu mă poate ajuta, dar cel care ia decizia sunt doar eu. Deci cere ascultare și părăsirea păcatelor. Care este manualul care ne oferă principiile pe care noi trebuie să le ascultăm, să le învățăm, să ne le însușim? Care este manualul? Manualul este reprezentat de cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament. Este manualul pe care Dumnezeu, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru umanitate, pentru om. Și aici este cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește și astăzi. În consecință, ca atare, Biblia este singurul manual și singurul mod în care Dumnezeu vorbește în mod direct omului. Dar noi, da, ca acel negustor, ca acel om, trebuie să săpăm, să studiem, să cercetăm, să întrebăm pe cineva care cunoaște mai mult, astfel încât și noi, la rândul nostru, să putem, în practică, să renunțăm la păcatele noastre și să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu.
Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este un rod al lucrării Duhului Sfânt în viața noastră și acest rod ne va califica pentru a primi mai mult din partea Domnului Dumnezeului nostru, pentru ca la rândul nostru să putem să luminăm pe cei care sunt pe lângă noi sau pe cei din jurul nostru. Domnule pastor, ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi. Suntem conștienți că Dumnezeu vede în cel păcătos, vede în oamenii păcătoși, aceste mărgăritare pentru care a sacrificat totul. A lăsat cerul și a venit sub chip de om, s-a întrupat și a plătit prețul răscumpărării noastre. Deci, Domnul și Mântuitorul nostru ne vede și ne consideră ca mărgăritare de mare preț. Deci, gândul, oare noi, dacă dorim să oglindim slava caracterului său, n-ar trebui să ne privim unii pe alții prin aceiași ochi sau în același mod? N-ar trebui ca să fim un pic mai respectoși, un pic mai îngăduitori când este vorba de viața în familie sau când este vorba de relația cu copiii noștri sau în comunitățile noastre? N-ar trebui să ne privim așa cum ne privește Domnul Hristos?
Aceasta este partea pragmatică a pildei, care sfârșim, da, și dialogul nostru fascinant. Prima interpretare a pildei este că negustorul ne reprezintă pe noi care îl căutăm pe Hristos. A doua interpretare, negustorul reprezintă pe Hristos care ne caută pe noi, mărgăritarele lui. Și a treia interpretare pe care o sugerez este că noi, la rândul nostru, suntem negustori, care trebuie să căutăm în mod deliberat oameni la rândul nostru și să ne uităm la cei din jurul nostru ca fiind perlele lui Dumnezeu, adică acele perle care au fost făcute prin sacrificiul său și prin suferințele pe care el a suferit pentru ca noi să fim mântuiți. De asemenea, când ne uităm la oameni și vedem că oamenii din jurul nostru sunt perle, adică sunt comoara ochilor lui Dumnezeu, atitudinea noastră față de ei, indiferent în ce stare poate se află, din punct de vedere fizic, spiritual, noi trebuie să ne uităm la ei cum se uită Dumnezeu la noi în potențialul a ce pot deveni, a nu ceea ce au fost sau ceea ce sunt, ce pot deveni prin intermediul lui Dumnezeu. Așadar, în familia noastră, în bisericile noastre, la locurile noastre de muncă, indiferent cine este, ce poziție are, indiferent ce face, fiecare om în parte este la fel de prețuit, la fel de egal, cum îl vede Dumnezeu, cum îi vede Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Așa și noi trebuie să-i vedem pe ceilalți în jurul nostru, cum îi vede Dumnezeu. Dacă omul în ochii lui Dumnezeu este prețuit, oare cum ar trebui ochii noștri să se uite la cei din jurul nostru? Nu cu aceeași unitate de măsură.
Mai ales atunci când este vorba de soțul tău, de soția ta, de copiii tăi, un pic mai bun, un pic mai îngăduitor, un pic mai cu acea inimă pe care Tatăl nostru Ceresc o are față de noi, copiii săi, pe acest pământ. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină și pentru faptul că a făcut din noi mărgăritare de mare preț pentru împărăția slavei sale. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casă la dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!